subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbacaha bisha oktoobar, waa saddex sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobadan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku hayna waxaa ka mid a soo garootiga gobolka montreal ee dalka canada uu ka walwalsan xisbi dhinaca midigta jira oo doorashooyinkii gobolkaasi ku guulaystay.
meeshu ku dhacday electionku haddana jaanuan hay waxay bada kuma farax kanin marka dowladaninkareenkooda imika ajaaninka uma fiicna.
guddi ka tirsan aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo dhegeystay warbixin ku saabsan sida wax looga qaban lahaa dhibaatada muslimiinta ee rohingaha.
qodobadaasi aan dhahday qodobkaasi waa qodob aan noogu jirin jaamacow, laakiin qodobo kale ka mid tahay haweeneyda u dhaxday madaxweynaha maraykanka Melania Trump oo afrika booqasho ku tagtay, iyo doorashooyinka dalka ciraaq ayaan u haynaa, iyo weliba ciyaarihii. marka horese warkii caalamka. warkii caalamka halsana kadib markii uu soo baxay dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo miitu, kaasoo wax badan ka bedelay maraykanka, ayaa faraxumaynta dumarku ay weli kasii jirtaa caalamkao dhan. sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay hay-adda care, ku dhowaad 4 dumaraba mid ka mid ah kuwaasoo ku nool 8 dal oo ay daraasaddu egtay ayaa la kulma galmood, arrintaasoo kaga timaada qoyska qofka madaxda ka ah goobta ay ka shaqeeyaan amaba saaxiib la ah maamulka shaqadaasi. warbixinta ayaa lagu yidhi in heerku uu gaadhayo ilaa 260% dalka Masar. dalka Maraykanka, inkastoo Masar ka hooseeyo, haddana 8 dumarahba hal ka mid ah ayaa arrimahaas oo kale la kulanta daraasadan oo la eegay sanadkan 2018.
sida uu qoray wargeyska New York Times, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa adeegsaday hanaan uu si sharci darraa uga gara maray cashuurta dowladda si maalkiisa u sii badiyo, lacagtan oo uu ka dhaxlay aabihii, sida uu wargeyska qoray. madaxweyne Donald Trump ayaa jecel inuu isku muujiyo in uu isagu isa soo saaray, isaga oo sheega in ganacsiga uu ku bilaabay 1 million oo keliya, taas oo uu aabihii siiyey, hase yeeshee halkaas maal badan uu ka abuuray. sida mid ka duwan waxaa faahfaahinaysa warbixinta wargeyska New York Times, ilaa 4,000 oo kelmadood oo uu adeegsaday madaxweyne Trumpna soo bandhigay, balse waxa ay sheegeen inuu aabihii ka helay lacag gaaraysa 413 million oo dollarka Maraykanka ah.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiinba waxay noo socotaa warbixin ka hadlaysa xisbi midigta jira oo ku guulaystay doorashooyinka gobolka Montreal ee dalka Canada, kaasi oo soo saaray qaanuuno aan u wanaagsanayn dadka soo galatiga, hase yeeshee aynu tagno magaalada Qaahira. saacado yaruun kadib markii Barham Saalixi oo kasoo jeeda bulshada Kurdiga ee dalka Ciraaq loo doortay madaxweynaha dalkaasi, waxaa ra-iisul wasaare u magacaabay Caadil Cabdulmahdi oo kasoo jeeda shiicada dalkaasi Ciraaq. madaxweyne Saalix ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ka dalbay inuu xukuumad soo dhiso. doorashooyinka baarlamaanka Ciraaq ayaa dhacay bishii May, hase yeeshee natiijooyinka lama shaacinin ilaa iyo bishii hore, iyadoo tirinta codadku ay muran dhalisay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira noogu soo diray wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuni.
Barham Saalix, madaxweynaha cusub ee dalka Ciraaq oo ay doorteen xubnaha baarlamaanka waddankaasi, ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Caadil Cabdulmahdi saacado kadib doorashadiisa si uu u soo dhiso xukuumad cusub. madaxweynaha cusub ee dalkaasi ayaa wareega labaad ee doorashada ku guuleystay inuu helo 3 meelood 2 meel codadka xildhibaanada baarlamaanka waddankaasi. Barham Saalax ayaa ah injineer wax ku soo bartay dalkaasi Ingiriiska, waxa uuna ka soo shaqeeyay dowladda Ciraaq iyo maamul goboleedka Kurdiska ay leeyihiin ee dalkaasi. Mas'uud Barzani, hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Kurdiska ee waddanka Ciraaq, ayaa diiday doorashada baarlamaanka dalkaasi ay doorteen madaxweyne Barham Saalax. Barzani oo la hadlayay warbaahinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in xisbigiisu uu yahay kan ugu badan kuraasta dadka Kurdiska, ayna tahay in musharaxa xisbigiisa loo doorto madaxweynaha dalkaasi. Madaxweyne Barham Saalax ayaa ra'iisul wasaaraha cusub magacaabay 2 saacadood kadib doorashadiisa xilli dastuurka waddanka Ciraaq uu ogolaanayo in muddo 15 maalmood ku soo magacaabo musharax ra'iisul wasaare oo haysta kudlada ugu badan xubnaha baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha xalay la magacaabay ee dalka Ciraaq, Cadil Cabdil Mahdi, ayaa horay u soo noqday wasiirka batroolka iyo maaliyadda, waxaana looga fadhiyaa inuu soo dhiso golo wasiiro muddo 7 maalmood gudahooda, taasoo la horgeynayo baarlamaanka dalkaasi si loo ansixiyo. Ra'iisul wasaaraha la magacaabay ayaa soo sharaxay 2 kudlo ee ugu badan baarlamaanka dalkaasi oo midda koobaad ay hogaaminayaan Muqtada Sadri oo ah hogaamiyaha Shiicada iyo ra'iisul wasaaraha waqtigiisa dhamaaday Xaydar Al-Cibaadi iyo kooxda Xashdi Shacbi oo ay hogaamiyaan Hadi Al-Camiri iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nuur Al-Maliki. Awoodaha hay'adaha dowladda Ciraaq ayaa loo baahiyay qoomiyadaha iyo kooxaha diimaha ee dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray Saddam Xuseen sanadii 2003. Dadka Shiicada ayaa hela mansabka ugu sareeya dalkaasi oo ah ra'iisul wasaaraha, halka dadka Sunniga ay qaataan gudoomiyaha baarlamaanka. Sidoo kale qoomiyadda Kurdiska ayaa awood qaybsi ahaan u hela jagada madaxweynaha. Sida dastuurka Ciraaq uu dhigayo, jagada madaxweynaha ayaa ah mid maamuus ah, halka ra'iisul wasaaraha uu yahay awoodda ugu sareysa dalkaasi. Xukuumadda cusub ee dalka Ciraaq ayaa looga fadhiyaa inay wax ka qabato burburka kaabayaasha nolosha oo ay geysteen maleeshiyada Daacish iyo inuu suuliyo qalalaasaha ku salaysan loolanka u dhexeeya Shiicada iyo Sunniga. Xeleeryaasha Carabta ayaa rumaysan ra'iisul wasaaraha cusub in laga sugayo inuu wax ka qabto midmadowga soo galay xiriirka dowladda Ciraaq ay la leedahay dowladaha Mareykanka iyo Iiraan. Ra'iisul wasaaraha cusub oo ah 76 jir ayaa ah xeeldheere dhinaca dhaqaalaha, kaasoo u haajiray dalka Faransiiska sanadii 1996, waxa uuna ka soo shaqeeyay xarumo cilmi baaris ah iyo wargeysyo ku baxa afafka Carabiga iyo Faransiiska. Ra'iisul wasaaraha xalay la magacaabay ayaa aabihiisa ahaa wasiir ka tirsan dowladdii boqortooyada Ciraaq ee xukunka laga tuuray sanadii 1980. Dalka Ciraaq ayaa qalalaaso dhinaca natiijada doorashooyinka baarlamaanka ay ka jirtay muddo bilooyin ah kadib markii la isku mari waayay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo dimuqraadi ah, inkastoo markii dambe maxkamad ay xukuntay in lagu celiyo tirinta codadka doorashada si meesha looga saaro axsaabta ka cabanaysay in lagu shubtay codadka doorashada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin. Baa sidii aan idin ballanqaadnay, gobolka Quebec ee dalka Canada oo gobolka dadka ugu badan afka Faransiisku hadlaa ay ku nool yihiin dalka Canada ayaa waxa uu doortay xisbi cusub oo xilka kala wareegaya ka liberaalka ee gobolkaasi soo maamulayay. Xisbigan oo loo soo gaabiyo CAQ ayaa waxyaabaha uu ololaha doorashada ku galay waxaa ka mid ah xagjirnimo ka dhana dadka soo galootiga ah. Qodobada ugu waaweyn ee soo galootay nacaybka ayaa waxaa ka mid ah inay dhimayaan tirada ajaanibta ee ku soo biiraysa bulshada gobolkaasi oo hadda dhan 50,000 oo qof sannadkii, waxayna sheegeen inay ka dhigayaan 10,000 oo qof oo keliya. Waxaa kaloo ay sheegeen inay shaqaalaha dowladda iyo dadka adeega dowladda doonaya ay ka mamnuucayaan inay ka muuqato calaamada diinta muslimiinta ayaa u arka in tallaabadaasi iyaga loola dan leeyahay. Wariyaheena Jaamac Buulle Jaamac ayaa warbixintaasi si toosa istuudiyaha uga soo jeedinaya.
Mahadsanid Maxamed. isbeddelka cusub ee gobolka Quebec dalka Canada ayaa waxa uu qayb ka yahay talada gobolada dalka oo laga wareegayo xisbiga dalka maamula ee liberaalka. Isbeddelkan ayaa waxa sida oo kale la socdo awoodda siyaasadda midig ee aan soo galootiga soo dhaweyn. Isbahaysiga doorashada gobolka Quebec ku guuleystay ayaa sheegay inay xarumaha dowladda iyo dadka adeega ka doonanayaba ay ka mamnuucayaan in ay ka muuqdaan calaamadaha diiniga ah. arrintan ayay warbaahinta Canada u turjuntay in lagu mamnuucayo xijaabka. Sheekh Cabdirasaaq Xirsi Fagare waa imaamka Abubakar Masalla ee magaalada Calgary. waxaan weydiiyey inuu noo micneeyo waxa uu isbahaysiga Quebec uu ka wado calaamadaha diiniga ah.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillah. kolley gruubkan ama ururkan Quebec badanaa ka jira ururada ka jira badankoodu historically waa anti immigrant, waana anti muslim. dadka aan muslimka ahayn oo waddanka degana arrintaa way la socdaan. marka wax cusub ma aha, horeyba u jirtay. waxaa jiray legislation la oran jiray 62 oo dowladdii hore oo conservativeka ahayd ay qayb ka ahaayeen. qoladaan marka hadda maanta guuleysay sharay guuleysatay premier designateka waxa uu leeyahay waxaan involve gareynayaa wax la yiraahdo notwithstanding clause oo macnihiisu yahay overrule baan waxaan ku sameynayaa garanaysaa sharciga waddanka ka jira si aan uga mamnuuco dadka ama diimaha labsiyada diimaha uu leeyahay isagu. marka waa suurtagal notwithstanding waa wax jira sharci jira weeye oo ay xaq u leeyihiin goboladu ama premierradu inay isticmaalaan laakiin waxaa jira sharciyo kale oo kaa lidkiisa ah.
Sheekh Fare ayaan weydiiyey sharciyada uu carabaabay ee lidiga ku ah midda uu xisbiga talada gobolka Quebec la wareegay uu isticmaalayo.
sharciyada muhiimka ah oo dadka religious-ka ama muslimiinta difaacaya waxaa ugu horeeya sharcigan ah midkan hadda waa la jaalan jigareeyey awal bay mar hore keenay 62 section 10 December last year ayaa la challenge gareeyey. challenge gina waxaa guuleystay organization ki challenge gareeyey oo Supreme Courtiga ayaa waxay xukuntay in magaranaysaa sharcigan ay isticmaaleen uu illegal yahay. waxaa jira Canada sharcigeeda wadanka constitution kiisa ama sharciga wadanka ayaa waxaa jira wax la yiraahdo freedom ama personal freedom religious liberties. qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu wuxuu rabo believe gareeyo inuu wuxuu rabo aamino. waddanku ama stateku kuma xukumi karo dadka inay wax gaara aaminaan ama religion gaara ay religionada kale ka fiicnaato oo ay ka doortaan. waxaa loo ogolyahay si loo wada noolaado waddanka maadaama laysugu yihin ayaa waxaa la baneeyey, waxaa loo ogolaaday qof walba inuu wuxuu rabo aamino.
isla Sheekh Cabdirasaaq Xirsi Fagare ayaan weydiiyey inta uu leeyahay culayska uu muslimiinta Canada iyo gaar ahaan tan gobolka Quebec uu ku noqonayo sharcigan.
horta Canada urays kuma aha dadka intiisa kale. waxaa kaloo rabaa inaan iga xasuusiyo doorashadii lagu soo doortay ninka la yiraahdo Rudow. electionkaas centerkiisa waxaa ahaa niqaab maxkamad laysla aaday. dadweynaha Canada degan ama gaalaha ahaadeen ama muslimaha ahaadeen ma arki karaan mana rabaan magaranaysaa dowlad dadka faragelisa oo civil liberties-ka taabata oo wax ku samaysa iyagoo marka adiga kugu daneynay isagoo qof walba inuu dantiisa ku jirta iyo noloshiisa inuu freedom helo. dowladdu inay overrule dadka ku samayso oo dictatorship ay noqoto baa qof walba ka baqsan yahay oo iska ilaalinaya. therefore ilaalinkaas lays ilaalinayo oo maxkamaduhu aysan ogolayn waxyaabaha noocaas oo kale ah. constitution-ka waddankana saddexda qaybood qaybta executive-ka waxaa ka awood badan supreme court-ka ka awood badan. supreme court-ka haday law of the land ay ka dhigto baarlamaanka oo keliyaba override ku samayn kara, baarlamaanka bedeli kara law. baarlamaanka Ottawa raalli kama aha, maxaa yeelay waa majority waa liberal, liberalkuna waa pro immigrant maaha anti immigrant.
maxamed cabdullaahi jaamac waxa uu ka mid yahay soomaalida degan gobolka Quebec ee dalka Canada ee uu isbeddelku ka dhacay. waxa uu ka waramayaa dareenkiisa natiijada doorashadii isniintii ka dhacday gobolkaasi.
meeshu uu dhacday electionku haddana genuine waxbada kuma faraxsanin. marka dowladda ninka kusareegankooda imika genuine kuma fiicna.
واكن اسلام محمد او كهله يتيرده الصوماليه اي دغن غوبلكاسي
صوماليكو بدن حجب ثانيان او ادو بدن الصومالي ادو بدن الصومالي دغن وحي ودغن بدود موت ريال بدغن واحد دبي دغن ويكيرين اد بوغيرين مغار نو الصوماليه نايو مغار نو ابوكم ابوكم وقف مغار نو اروريو ولي
واكن اسلام محمد عبد الله وينو شرح هي تاريخ الكوبان اي اجانب نعيب كسياسه الكوبيك اي عدي بلوضي
وفا بلاوي أنت واحد بلاوي يكحد يكحد بلاوي واحد بلاوي إن شارف ديفالر واحد بلاوي حقا ويكحد بلاوي حد إن منوعان ديني وحاسو حق زولد هها تو إن إجاب حق ودين تو واحد أنت تو يكحد منوعان ما هو سيكا يكحد بلاوي حد
شيخ عبد الرزاق حرسي فقرر أو إمام كمسجد أبو بكر مقالة كالجري أيام ويدي دور كعلماء يحل جانا وكله مركا أي برشاد العليس دنك الدين تاع وجهه يسوع.
وإذا بدأ إيو إمام يدو رنتي غدا كان كندا دولة ديدو حيو اعترافان تهي دد أوفيشال أه أو هاي ليفل أه إنه مركا إيجو أي كفا إليستان اعتراف كاس أما أغلان شهز أما رميسمان تاي دولة رميسان تاي دد كان إنه دد hoggaamiyeyaal oo leaders yihiin oo ay ka faa'iideysato ay markaas wadaadadu intay magaranay hadana waxa jira organization strong ah oo hadda interior laga sameeyay oo
inkasta oo ay Canada ka badbaaday soo galootay naciibka saaidka ah ee dunida reer galbeedka ah ka bilaalay haddana isbeddelada doorashooyinka ee ka dhacay gobolada bilihii la soo dhaafay waxa ay tilmaamayaan inay korodhay tirada dadka dhadhanka u hayo xisbiyada ajaanibta ka soo horjeedo
أديات بمتين جامع بل جامع أور بحنتها سيستوسا استوديا هنالك سعود سيني
أرور ونك سندقي سيار دمانتي بحل كادولين لغلا سعوتان نوالان تعبك صوماليك VOA وذينك غيمانيس واشنطن marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa bilowday socdaal ay ku tageysa qaarada Afrika waa socdaalkeedii ugu weynaa ee iyada oo kaliyeed ay qaarada ku tagto intii ninkeedu uu madaxweynaha dalka noqday wariyaha VOA ee Al-Qaad Patsy Wadikuswara ayaa warkan diyaarisay Maxamed Cabdi Sandheera ayaa soo jeedinaya
haweeneyda madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa shalay subax ka dagtay dalka Ghana isla markaasna booqatay isbitaalka weyn ee Accra Regional Hospital waxa ay aragtay caruur yar oo la miisaamayay waxaana daqsiisay bustayaal iyo caruusado ama bombolooyin oo aqalka cadi ku deeqay Mrs. Trump ayaa kadib tagtay aqalka madaxtooyada iyadoo shahla cabtay Rebecca Akufo-Addo oo ah marwada madaxweynaha dalkaasi Ghana aqalka cadi ayaa sheegay socdaalka Melania kaasoo isagana ay ku tagi doonto dalalka Malawi Kenya iyo Masar oo culayska saari doono isbitaalada caruurta yar lagu daryeelo waxbarashada caruurta dhaqanka iyo taariikhda dalalka Afrika iyo sida uu Mareykanku dal walba ugu taakuleyn karo sidii uu isku filnaansho gaari lahaa sanadkii 2015kii hay'adda horumarinta Mareykanka USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa 74 dal oo Afrikada saxaraha ka hoosaysa siiyay lacag dhan $8 billion lacagtaas oo gargaar ahayd barnaamijka hay'adda USAID ee Afrika ayaa loo qorsheeyay in wax badan laga tiro sida ka muuqata miisaaniyadda uu soo jeediyay maamulka madaxweyne Trump hase yeeshee goyntaasi waxaa horjoogsaday Kongreeska Mareykanka
adiyada uu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha aqalka cad Patsy Wadikuswara ee Afrika iyo safarka Melania Trump aroor soo bandhigaysiyaal markale halkaad wali naga la socotaan waa VOA hubintii ciyaaraha ayaan soo gaaray Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo la diyaaray
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada hubintii ciyaaraha hubinteena ciyaaraha waxaan geebi ahaanba kaga hadlaynaa ciyaaraha Champions League ee horyaalada qaarada Yurub waxaana barnaamijka ila falanqeynaya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masacade Maxamuud soo dhow markii hore
Masacade Maxamuud
bal natiijooyinkii iyo ciyaarihii la ciyaaray habeenkii xalay ahaa intaynan u gelin kuwa caawa la is arki doono
Sandheere aad madmaasan tahay gruubyada ka bilaabanaya E ilaa iyo waxa la ciyaaray H oo dabcan kooxo adag ay iskaga hor imaadeen qarkood grupka iyo kale Athens iyo Benfica ayaa iskaga hor imid 3 iyo 2 kooxda Benfica ayaa ku badisay halka Bayern Munich iyo Ajax oo ku ciyaaray guriga Bayern Munichna ciyaartaasi hal iyo hal ku soo gabagabowday waliba kooxda Bayern Munich goolka ay la hortimid oo ciyaareenka difaac uga dhaleeyay Hummels oo u dhaliyay laakiin dib lagaga daba keenay oo ciyaarta la bareejay grupka F kooxda kubada cagta ee Hoffenheim ee waddanka Jarmalka ayaa soo dhaweeyay Manchester City dirqi ayay kooxda kubada cagta Manchester City kubadisay 90 daqiiqo mar ay wax yar ka dhiman yihiin ayay goolki guusha heshay ciyaariyahan David Silva ayaa goolkaasi u saxay kooxda Lyon oo iyo todobaadkii hore Manchester City kasoo badisay gurigeeda Brugge ayaa lagu celiyay oo waxa celisay kooxda Shakhtar Donetsk oo halkaasi hal dhibic ay ka qaadatay haatan 4 dhibcood Lyon ayaa grupkaasi ku hoggaaminayso Manchester City kalinta labaad ayay soo gashay walowga goor laga diiday ciyaartan macallinkooda Guardiola wax laga weydiiyeyna oo afka ka xirtay sheekada isagoo ka cabsanaaya in xiriirka UEFA ay garaaxaan Group G ee CSK Moscow ayaa la yaab dhigtay Real Madrid oo booqanaysa kooxda koobka difaacanaysa hal iyo eber ayaa lagaga badiyay ciyaaraha Salzburg oo kooxda Everton deyn kaga maqanaya goolkaasi ka dhaliyay laakiin si Roma oo la ciyaaraysa kooxda Victoria Blazen ayaa 5 gool iyo waxba ku badisay ciyaariyahanka la yiraahdo Eden Zeko oo isagu maalmahan gool dhalinta aan ku wanaagsanayn kooxdiisa horyaalka waddankaasi ayaa goolasha 3 ka mid ah dhaliyay sidoo kale waxaa gool u saxay ciyaariyahan Kluivert oo ah wiil u dhalay ciyaariyahankii hore Patrick Kluivert ciyaariyahankan ayaa markii uu gool ka dhaliyay kadbacdii ee funaanada wiil yar oo saaxiiba ahaayeen oo kooxda Ajax wada ciyaari jiray ciyaartoydooda da'da yar oo isagu dhaawac soo gaaray muddo kooban ku jiray walow haddana kumadii kasoo baxay la yiraahdo Nuri ayuu u dabaaldegay oo funaanadiisa ayuu kor u siday dabcan yarihankaasi xanuunka soo gaaray ayuu markaas uu ciyaarankan uu gool dhaliyo oo dib u xusuustaa kooxda kubada cagta ee Juventus oo grupka H kula ciyaaraysa Young Boysna 3 gool iyo waxba ay ku badisay Ronaldo wuu ka maqnaa laakiin Dybala ayaa 3 gool buu dhaliyay Manchester United gurigeeda lagu celiyay Brejo Eber iyo Ebera wale Mourinho wacdara sugay
waan gartay Mourinhoas inuu ka sii hadlaynaa muddaba mixnad baa haysatay dhibaato haysatay Brejoin iyo Guldarooyin isxiga ayaa jiray taageerayaashu aad bay u cadhaysan yihiin mustaqbalka tababare Mourinho muxuu wege
wallaahi sandheer oo ciidana ma garanayso inuu waabariisto lafteeda ayaan la ogeyn oo inuu samaku habariisanayo marka laga hadlayo shaqadiisa inuu waayay in kale waxaa soo baxaya marka laga yimaado xurgufta isaga iyo ciyaartoydiisa ka dhaxaysa waxa ka daran hadda ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay leeyihiin qaarkood Mourinho sumcadii kooxda ayuu dhulka la galay waxa ugu daran ciyaariyahankii hore Scholes oo la tilmaamay inuu yahay ciyaariyahankii ugu wanaagsanaa abid ee kooxda kubadda cagta Manchester u ciyaara ninkaas ayaa waxa uu leeyahay haatan waxa la yaabanahay buu yiri in wali uu ciyaar tababare Mourinho uu kooxda sii joogo waxaan filayay buu yiri in mar horeba shaqada laga eriyo waayo waxa uu yiri sumcadii kooxda Manchester United ayuu dhulka la galay sidoo kalena waxa uu ku tilmaamay inuu yahay Mourinho nin aan xishoon oo wuxuu doonaa ku hadla sidaa darteedna lumiyay in uu isku hayo ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Manchester United taasi oo shaqadiisii ahayd marka Mourinho wixii uu ku sii joogo kooxda kubadda cagta ee Manchester United waa isagoo kulamada u dambeeya oo ilaa ama 5 kulan ugu soo horeysa in uu badiyo si markaas uu culays kaga dayo laakiin sida haatan wuxuu muuqdaan uma ekaan sii joogi doono sandheero
waye maxamud ugu dambeyntii caawa ciyaaro laba ciyaarood oo aad u kulul ayaa la sugayaa waa kooxaha Liverpool iyo Napoli oo isarkaya iyo kooxaha Tottenham Hotspur iyo Barcelona bal ciyaarahaasi iyo natiijada laga fili karo
aad iyo aad kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Tottenham waxay ku ciyaareysaa gurigeeda oo Barcelona oo imaaneysa waxa sid mudan kooxda kubadda cagta Barcelona saddexdii kulan ugu dambeysay inaanay wax guul helin sidaa darteed waxa la leeyahay waa markii ugu wanaagsanayd oo kooxda Barcelona la ciyaari lahaa taa waxaa dheer in kooxda Tottenham ay gurigeeda ku ciyaareyso marka haddii laga badin karo ama bareeja la gelin karo xilligan kooxda Barcelona Tottenham fursad uu canbay haystaa walow ciyaariyahan Lionel Messi markuu garoonka ku jiro ay adag tahay kooxda dhinaceeda dhulka in la dhigo kooxda kubadda cagta Liverpool oo iyadu malaha ku jirta gruupka geerida oo PSG todobaadka hore kasoo badisay ayaa Napoli gurigeeda ugu tagaysa Napoli waxay keentay oo xilli ciyaareedkan laylinaya Angelotti oo ah nin isagu qabiil ku ah ciyaaraha Champions League marka la arki doono kulankan sidoo noqdo ma sahlana Liverpool inay gool ka soo qaadato garoonka Napoli laakiin marka la eego weeraryahanada kooxda Liverpool waxay u muuqdaan kuwa meel kasta ku guuleysan kara wadala socotaayo waayagi koobkan haatan lagu xafiiltamayo ciyaarihiisa kama dambaysta ah ay u soo gudbeen oo ay kooxda Real Madrid ka qaaday.
Waye Maxamuudow, kulan natiijooyinka ciyaaraha caawana dhageystayaashaan soo gudbin doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsan
tahay Mahadsanid Maxamed.
Xubintii ciyaaruna waa nagayntaas, intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Sandeere iyo Mascade oo xubintii ciyaaraha wada jir inoogu daadihinayay. Maxamed, maba aan ku xisaabtamayn inaad ciyaaraha isku fiican tihiin.
سوى اللعب وين عندنا جاي وهذه عزاك القعلي فنانك إلا يرى أنا دي سكك لبحر
إستهاك القعل إستهاك القعل هاتو إيغو حيرو إحاني باي برتين iskiyo wana way hambaarsato bin qari iyo qadigay xato bin qari iyo qadigay xato qadigay xato xaqeeda jira xaqeeda jira iskiyo wana way hambaarsato bin qari iyo qadigay xato bin qari iyo qadigay xato qadigay xato xaqeeda jira xaqeeda jira
suugada gabeenina ay raadinayaan yar runimo wada jir halkan ee ku soo jeedinayna maxaa Cabdi Sandeere aniga waa Jaabula Jamac iyo soo saarida oo Shiina Bikir Cabdullaahi ah tan iyo kulanta dambe isma qal dambe oo raxiis leh.
Hatchio at K.
حنان لأحدها حنان لأحدها